програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Зеленка на обличчі Власенка і висип на тілі Тимошенко. Портрети високопосадовців замість новин і аналітики на сайті LB.ua на знак протесту проти відкриття кримінальної справи. Журналістська акція під Генпрокуратурою. Тим часом керівництво Українського дому готує позов до суду про відшкодування 500 тисяч гривень збитків через проведення на його сходах акції на захист української мови. А Міністерство охорони здоров'я України висловлює занепокоєння з того приводу, що реабілітація колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко продовжується вже досить тривалий термін. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Тиск на журналістів – реальність чи вигадка? Скільки зароблять цього року аграрії? Шахти за 1 гривню. Для кого? «Укрзалізниця» між приватизацією і модернізацією. І що чекає на авторитарний режим? Діалог на тлі загострення ситуації в Сирії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Напередодні старту виборчої кампанії побільшало заяв від журналістів про перешкоджання професійній діяльності. Прокуратура Печерського району Києва відкрила кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування народного депутата України Володимира Ландіка інтернет-виданням LB.ua. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації збирався на спеціальне засідання у справі телеканалу TVI. У четвер, попри заборону, журналісти провели акцію на підтримку телеканалу TVI та інтернет-видання LB.ua під Генпрокуратурою. Тож дня президент України доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці та голові Державної податкової служби Олександру Клименку перевірити законність відкриття кримінальних справ щодо інтернет-видання «Лівий берег» та телеканалу TVI. Тиск на журналістів – реальність чи вигадка? Про це Радіо Свобода розпитувало члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Оксану Калетник та представника в Україні Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», члена міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів «Відкрита розмова» Оксану Романюк.
Лише протягом червня ми зафіксували 15 випадків перешкоджання. Усі ці випадки ми передали до Генеральної прокуратури. Якщо порівняти з усім 2011 роком, протягом всього 2011 року ми зафіксували близько 40-45 складних випадків. Я маю на увазі не просто там поштовхали, штовхнули камеру, а там поламані ребра, зламані носи. Протягом червня ми мали от приблизно 15 таких випадків. Тобто один червень зробив фактично третину 2011 року.
Пані Калетник, чи відомі вам якісь випадки от того, про що говорять журналісти, і доволі багато?
Система телерадіопростору та електронних ЗМІ в Україні активно розвивається останнім часом і дійсно є необхідною передумовою забезпечення свободи слова в нашій державі. І вона є одним із найважливіших демократичних цінностей і свобод. І як діючий член Національної ради скажу, що дійсно багато сьогодні в країні зроблено для того, щоб ми могли сказати, що ці цінності свободи все ж таки рухаються в позитивний бік, але не без якихось проблематик. Як виглядає сьогодні стан телепростору в Україні? Замість 3-4 каналів телебачення, які були там 20 років назад, які можна було прийняти в містах України за допомогою звичайного телепередача, на початку 90-х років ми вже маємо кількість збільшилась їх на великий порядок. Ми активно розвиваємо зараз формат цифрового телебачення. З урахуванням розвитку супутникового телебачення, кількість таких каналів телемовлення, які можуть прийняти ми в Україні люди, сягає сотень і обмежується виключно можливостями телеприймача людей.
Це з вашої точки зору унеможливлює тиск, чим більше каналів, тим ситуація простіша.
Ми сьогодні маємо велику кількість мовників і велику кількість гравців ринку. Водночас є також важлива проблема, яку ви формували, і ця проблема вона полягає ще й в формуванні культури інформаційного суспільства в Україні. А саме вироблення формальних і неформальних норм і правил використання можливостей, які надають сучасні електронні ЗМІ. Тому я вважаю, що дійсно такі моменти можуть траплятися, і ви робите гарну і корисну справу, те, що вони відслідковуються, і вони мають не замовчуватися і підніматися в суспільстві, дискутуватися, але треба дуже уважно ставитися до основи і джерела проблеми, яка виникає. Сьогодні ми стоїмо на моменті предвиборчого процесу. І тут, на мою думку, можуть бути які завгодно мотиви. Я ситуацію навколо каналу TVI можу коментувати лише з особистої точки зору, оскільки наш комітет не займається податковими питаннями.
Як юрист можете прокоментувати?
Навіть не як юрист, як знову ж просто як особистість. Я нещодавно відвідувала Одеський кінофестиваль, зустріла Миколу Княжицького. Мала особисту розмову, він розказав про ситуацію, яка склалася з TVI. Дійсно, я вважаю, що такі моменти, вони особливо скандали навколо ЗМІ. Думаю, що сьогодні ми, Україна, і державне керівництво не зацікавлено в таких скандалах. Власники телеканалів, партійні групування також використовують гостроту моменту, добиваючи своїх цілей інколи. Тому я цю ситуацію можу трактувати тільки з єдиного погляду. Я вважаю, що краще, якщо таких моментів у нас, особливо в предвиборчий момент, буде менше.
Дійсно, в Україні дуже багато телеканалів. Зокрема, у нас 9 національних телеканалів, але із них 8, як мінімум, слідують одній і тій же інформаційній політиці. Нема медіаплюралізму, незалежність ЗМІ дуже обмежена. Це по-перше. По-друге, всі ми пам'ятаємо події минулого року, коли було проведено конкурс на цифрові частоти. В результаті цього конкурсу після 2015 року з наземного ефіру фактично викинуто практично всі регіональні телекомпанії. Зате частоти отримали нові компанії, які були створені практично перед цим конкурсом. Тобто тут питання не плюралізму, не того, щоб існували просто носії, а питання інформаційної політики. Що будуть передавати ці телеканали? Кому вони належать? Це дуже велике питання. Друге питання. Лише сама журналістська спільнота шляхом саморегуляції має встановлювати етичні норми, має встановлювати якісь правила, яким вона може слідувати. Але ні в якому випадку це не може бути зовнішня сила. Як це зараз відбувається? Я можу навести один приклад. На минулому тижні громадські організації провели серію заходів, виступили із заявою до президента України, до міністра МОЗ Богатирьової щодо того, що в дитячих лікарнях для тих, які лікують онкохворих дітей, відсутно до 90% ліків. І на цих заходах було присутньо дуже багато каналів. Так от, моніторинг того, що ці телеканали передали згодом, показав, що, на жаль, вони не змогли передати достовірну інформацію, вони не змогли передати правду. Це свідчить про те, що їхня інформаційна політика керується із єдиного центру, який, очевидно, близький до адміністрації президента, яка зацікавлена в тому, щоб просувати соціальні стандарти. І, відповідно, страждають онкохворі діти через те, що відсутні незалежні ЗМІ, які зможуть передати правду, які зможуть чинити тиск, і таким чином онкохворі діти можуть отримати ліки. Якщо всі ЗМІ слідують одні і ті же пропаганді, то страждають люди, перш за все.
Але тут виникає питання, бачите, ринку праці журналістики,
так,
тому що журналісти
абсолютно
працюють,
він, на жаль, відсутні,
якщо
так.
Людина працює на телеканалі чи на радіокомпанії, особливо в регіонах, то вона має можливість вибору або міняти професію,
так,
або...
На жаль, наші ЗМІ знаходяться в дуже залежній позиції. Вони абсолютно є неприбуткові, вони дотаційні. Це питання пов'язане з тим, що політикою власників, політикою взагалі на ринку, політикою рекламодавців, це дуже складне питання, яке пов'язане з соціально-економічною ситуацією, але прибуткове ЗМІ зробити реально. Це важко, це складно, це потребує зусиль, але це реально. Але, на жаль, оскільки цього немає, то ринок праці звужений, журналісти змушені. І тут ще одне таке питання. Через те, що у нас відсутня саморегуляція, у нас не те, що немає ринку праці, у нас немає такої потужної журналістської структури, яка би визначала оці рамки, яка би встановлювала для журналістів
тобто
рамки.
Тобто незалежна медіапроспілка і всі профспілки журналістські, на жаль, слабенькі,
вони
так?
Вони слабкі, так. Профспілка чим займається? Захистом трудових прав, це її основна функція. Чим займається інші структури? У них також свої спеціалізації. У нас немає структури, яка би не за поданням, скажімо, там якогось органу відслідковувала і виносила свій вердикт, а яка би не тільки слугувала авторитетом на у журналістському середовищі, а яка би також і слугувала орієнтиром для журналістів, і яка би акумулювала зусилля і так далі.
Пані Калетна, чи останнім часом багато телеканалів та телерадіокомпаній зверталися до Національної ради з питань телебачення з проханням поміняти кількість годин мовлення в програмному продукті, скажімо, з інформаційних чи з аналітичних програм на розважальні?
Багато компаній, які звертаються до нашого органу для того, щоб змінити ліцензійні умови. Програмна концепція – це є ліцензійна умова. Якщо програмна концепція змінюється, то тоді змінюються ліцензійні умови і видається знову нова ліцензія. Але скільки компаній звертається? Ви знаєте, останнім часом ці зміни були тільки в позитивний рух. Тобто додається власне власне виробництво, додаються дитячі програми.
Мене цікавлять аналітичні, політичні, соціальні.
Таких зменшень немає, тому що як тільки в програмній концепції є розважальні програми, це суттєво змінює взагалі і фінансування такої ліцензії, тому я не...
Немає такого. Чому я у вас про це запитала? Тому що от Ярина пише, це з мережі Фейсбук, я не впевнена, що це можна назвати тиском, але цікава закономірність у медіа, особливо державно-комунальних, особливо останній рік. Заміняти аналітичні, політичні, проблемні програми на соціальні і розважальні. Ніби й не тиск, ніби журналісти працюють, ніби публіка хоче розваг і ближче до народу. Але відчуття нестерпної легкості життя в лапках перетворює мас-медіа на ватяну подушку. Ні користі, ні якості.
Чула, дуже важко коментувати таку ситуацію. Ще раз повертаюся до того, що для того, щоб ви реально побачили, що там відбувається, треба. І ми одного разу зробили для себе такий експеримент на рівні телеканалу «Київ». Коли дійсно ми побачили дуже багато розважальних, я думаю, що журналісти пам'ятають таку ситуацію, коли ми відмінили ліцензію цього каналу, тому що були і ворожки, і дуже багато різного розважального матеріалу, а ще й неякісного, який, на наш погляд, просто привчав населення, людей до неякісного продукту. Це був наш реальна демонстрація регулятора до того, як ми ставимося реально в площині рівно до всіх. Незважаючи на те, що це комунальний мовник, вони підверглися, кажуть, покаранню, мірі покаранню. Саме за те, що такий неякісний продукт почав з'являтися. Тому, повертаючись до вашого питання, для того, щоб ми дійсно з'ясували, це є тиск, чи це якісь є ринкові умови, тому що, ну, якщо це канал нальний, то мають бути домовленості і мають бути поставлені якісь цілі самим власником цього каналу щодо продукту, який він хоче бачити, тому що, ну, саме власник ставить цілі і завдання для телеканалу якісь умови, бо він його фінансує. І тому тут треба, по
суті, наша ключова проблема
конкретному
в Україні. Власник ставить цілі і завдання.
Маємо на зв'язку радіослухача, ще й журналіста, так?
Олександр Тихонов, я ведучий новина ДН у Харкові.
І як ви відчуваєте ви тиск на журналістів? Це реальність чи вигадка?
Ми безумовно відчуваємо тиск. І всі ви знаєте події минулого року, коли у серпні були відключені у Харкові одразу три телеканали. Це просто унікальна подія на теренах України, ви знаєте. Іншого такого міста, де таке б сталося, немає в Україні. Канали відключені, окрім одного, який включився, але там запрацювала така собі, я б сказав, платівка влади. Тому що там на тому телеканалі лише оди щасливе життя у Харкові. Або саме ті аналітичні програми, про які ви говорили, там замінили на якісь програми, ну, типу соціальні, які просто не відзеркалюють того стану речей, який є у Харкові. Справа навіть в тому, що у нас, і я так розумію, що і в Україні також, така ж, коли ані звернення до президента, ані до уряду, а до парламенту просто не діють. Заклики міжнародних організацій, «Портери без кордонів», до влади припинити тиск на СМІ теж не діють. Влада просто продовжує діяти так, як вона хоче, нічого не діє.
Про ситуацію зі СМІ в Україні напередодні виборів до парламенту в ефірі Радіо Свобода говорили харківський журналіст Олександр Тихонов, представник в Україні міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», член міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, відкрита розмова Оксана Романюк та член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Оксана Калетник.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кожного дня озвучуються все більш песимістичні очікування врожаю 2012 року. Проте фахівці стверджують, що він буде у межах середнього за кілька останніх років, а отриманого зерна вистачить і для задоволення внутрішніх потреб, і для поставок на світовий ринок. Скільки зароблять цього року аграрії, чи тільки несприятливі погодні умови шкодять сільгоспвиробникам? Про це Радіо Свобода розпитувало керівника аналітичного відділу консалтингової агенції 3А Марію Колесник та генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Володимира Лапу.
Погода традиційно заважає, і, на жаль, погода не стає кращим. Якщо раніше несприятливі погодні умови спостерігались раз на 5-7 років, зараз ми бачимо, що буквально з періодичністю раз на 2-3 роки погода, м'яко кажучи, не допомагає аграріям. Але якби боролися тільки з погодою, то це, мабуть, було б півбіди, тому що, на жаль, в цьому році низка рішень прийняті, які додатково обтяжують фінансове становище сільгоспвиробників. В першу чергу мова йде про підвищення коефіцієнту нормативно-грошової оцінки земель, які спричинені чим додаткові втрати аграріїв у розмірі близько 4,5 мільярдів гривень. На жаль, такі ініціативи, можу назвати в лапках, продовжуються, і щодо скасування пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників, таке враження, що комусь уж сильно мулять очі ті досягнення, які були в Україні, зокрема, і рекордний валовий збір зернових культур за всі роки існування України. Таке враження, що самим стало соромно за ті досягнення, які
кому можуть муляти здобутки аграріїв?
Напевно, тим, хто вважає, що зараз цей аграрний бізнес не в тих руках, його треба привласнити, але бажано за меншу ціну.
Микола Томенко, віцеспікер парламенту, сказав, що влада, мовляв, змушує аграріїв завищувати кількість зібраного зерна. Наскільки це може відповідати дійсності? Чи це політична заява?
Ну, я вважаю, що це все ж таки більше є політичною заявою через те, що дійсно в нас є посуха і, в принципі, та сама влада, Міністерство аграрне профільне, воно поки що ніде не приховує те, що є посуха у південних та східних регіонах, що врожайність там є за низькою і, відповідно, обсяг врожаю з тих регіонів, він фактично є критичним. Але те, що жнива почали просуватися вдалі вглиб країни, там ситуація вона є кращою, я думаю, що все ж таки середній обсяг він буде досягнуто. В той же час слід зауважити, що в першу чергу нашим аграріям слід переглядати те, а що вони сіють. Через те, що, як вже Володя зазначив, не перший рік ця посуха, і найближчими роками вона знов-таки триватиме, і кліматичні умови вони змінюватимуться, і якщо всі будуть так, як 10-5 років тому сіяти, взяли сорти з Харківської області, а сіяти, скажімо, в Криму або на Херсонщині, то відповідно і матимуть врожайність 10 центнерів.
Я хотіла уточнити, що вони сіють, ви маєте на увазі, який сорт пшениці вони сіють?
Малася на увазі саме які сорти пшениці, бо в тому самому Криму або на Миколаївщині або на Херсонщині було б доречно засівати сорти Дурум, і відповідна ціна на ці сорти зовсім є інша, а кліматичні умови на сьогоднішній день вже дозволяють це вирощувати. Це є яра пшениця.
Тобто ціна набагато дорожча, а аграрії не готові до того, аби купувати насіння дороге.
Змінити технологію – це не питання одного дня і не питання одного року. Якщо є певні технології відпрацьовані, є техніка, є обладнання, є навички, тому що будь-який новий сорт або новий тип пшениці, він потребує певних навичок. І звичайно, що сільгоспвиробники потребують часу для того, щоб відреагувати на ту ситуацію, яка склалася.
Чому держава не дає пільгові кредити аграріям, які працюють на територіях ризикованого землеробства, зокрема Запорізька, Херсонська області, адже ці фермери працюють на єдиних з іншими умовах, а ризикують набагато більше?
Очевидно, що мова повинна йти не лише про пільгові кредити, мова повинна йти і про субсидування аграрного страхування з тим, щоб воно могло ефективно працювати, і щоб ми кожен рік не говорили про компенсацію втрат, а щоб воно нормально компенсувалося за рахунок страхових продуктів. Взагалі, якщо говорити про програми державної підтримки сільгоспвиробників, то вони поступово вироджуються. Зараз взагалі складно знайти сільгоспідприємство, яке може систематично розраховувати на державну підтримку. Це пов'язано і з обмеженими обсягами бюджетного фінансування, і з забюрократизованим процесом, про що навіть прем'єр-міністр вже говорив. Тому, очевидно, без позитивних зрушень в цій галузі розраховувати на державну підтримку найближчим часом не доводиться. І, повторюся, в цьому контексті дуже так дивно виглядають ініціативи для того, щоб забрати останній важель державної підтримки сільгоспвиробників – це пільгова система оподаткування, податку на додану вартість.
Фактично, на сьогоднішній день аграрії повинні зрозуміти, що вся відповідальність лежить на них, і більшості допомагати їм ніхто не буде. Єдиний механізм, який дійсно працював, це була пільгова система оподаткування. Все інше, ну, більшість аграріїв, вони вже звикли до того, що ніяких дотацій вони не отримують, і їм радше їх краще не отримати, ніж отримати. Через те, що навіть після того, як частина врожаю загинула після зимових холодів, відповідно, аграрії спочатку почали звертатися по допомогу, а після того, як ще не отримавши грошей, до них прийшла Служба безпеки України перевіряти, як вони їх витратили, вони відмовилися і фактично сказали, нащо нам ці кошти, якщо вже такі перевірки.
Спробуємо дати слово аграріям. Григорій Афанасів, голова Асоціації фермерів Одещини.
Якщо власні оборотні кошти, то захисту майже ніякого нема. А якщо кошти були залучені кредити комерційних банків, то сьогодні йде розмова про повернення основного суми боргу. І ще раз згадається питання про компенсацію відсоткової ставки з боку держави. Двойний захист. Є механізм, районні управління складають акти, звертаються до торгово-промислової палати. Іде процес нормальний відтермінуванню платежів. А хто працював власними коштами і не застрахував в страхових компаніях, у нас слабо це питання вирішується, чомусь в аграрному секторі страхові компанії не працюють. Ті, хто працюють вже багато років в умовах ризику, вони закладають двійний запас насіння на випадок, якщо посів загине.
Така відстрочка наказання, тому що рано чи пізно кредит банку треба буде повертати, а крім того, що треба повертати кредит банку, ще треба сіяти в землю під урожай наступного року, тому відтермінування результатів – це не є нівелювання результатів.
Я навпаки вважаю, що якщо ти ризикував власними грошима, ти можеш втратити виключно ту суму, якою ти ризикував. Якщо ж ти брав кредит, то ти ризикуєш набагато більшою кількістю грошей, плюс в тебе є те, що ти давав банку, як застава.
Але ж пан Афанасьєв говорить про страховку.
Якщо у вас є застраховані посіви, то відповідно ви взагалі нічого не втратите. Це вже проблема страхової компанії. Якщо у вас нормально прописаний договір із страховою компанією, відповідно вона має вам все відшкодувати. Але тут повинні бути досить такі кваліфіковані юристи, щоб потім не виникли якісь суперечки між тим, хто фактично цей договір укладав, і страховою компанією. Через те, що наші аграрії, ну вони наступали вже на такі граблі декілька років тому, тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, вони не довіряють страховому бізнесу.
Наша дніпропетровська кореспондентка зараз готує матеріал про те, що на Дніпропетровщині деякі районні держадміністрації змушують селян здавати зерно за заниженими цінами. Чи стикалися ви з такими випадками? Тому що районні держадміністрації відкидають це.
На жаль, такі прецеденти існують. Звичайно, що чиновник ніколи не підтвердить про те, що він змушує фермера продавати за тою чи іншою ціною. Але проблема не тільки в тому, що говорять, куди і по якій ціні продавати, а вже починають говорити, що і в яких обсягах сіяти. Більше того, існує і законодавство, відповідно, що держава має право диктувати і сівозміни, і ротації, кажуть, що сіяти. Єдине, що так складається враження, що таке відновлення планової економіки, відновлення соціалізму, але соціалізм тільки наполовину, тому що коли сіяти, то кажуть, що сіяти, а коли треба продавати і гарантувати ціну, то вже ніхто не гарантує, так як це було за радянських часів. Тому поки що це така одна сторона медалі, на жаль, найкраща для виробників.
Справа в тому, що світові ціни на сьогоднішній день йдуть вгору на зерно, в першу чергу на пшеницю. Україна не є винятком. Відповідно, держава напередодні виборів намагається якимось чином утримати ціни на соціальні сорти хліба. За рахунок аграріїв, як зазвичай.
Чи не простіше було б можливо проводити дотації для найменш незахищених?
Це є політичне рішення, і фактично держава повинна взяти в такому випадку на себе обов'язок, що вона буде давати кошти незаможним верствам населення. На сьогоднішній день це дотування відбувається за рахунок аграріїв. Держава жодної копійки в це не вкладає, а фактично фермер або там аграрна компанія, вона дотує виробництво того неякісного соціального хліба. І держава ніби вона і соціальну складову підтримує, але в той же час жодної копійки на це не витрачає.
А в результаті можна дуже багато хліба на смітниках дуже багато побачити.
Аграрна галузь – одна з небагатьох галузей в Україні, яка має перспективи для розвитку, яка може практично вдвічі збільшити валову продукцію. Якщо ми знайдемо в Україні якусь іншу галузь, яка здатна забезпечити такий результат, то це було би просто диво. І справа в тому, що сільськогосподарське виробництво на всьому світі стає більш капіталоміським. Якщо в когось є ілюзії, що за допомогою коняка і плуга можна досягнути результатів, то це вже недалеко не так. Потрібні надзвичайно великі інвестиції для того, щоб запроваджувати сучасні технології. На жаль, поки що от не у всьому державна політика сприяє залученню цих інвестицій. Адже від кого вони будуть надходити, це питання, воно не настільки актуальне. Важливо, щоб були створені такі умови, коли результат праці він буде паритетно розподілятися і в інтересах інвестора, і в інтересах держави, і в інтересах людей, які проживають в сільській місцевості.
Питання експорту. Рано чи пізно воно мусить знову бути порушене. Хтось каже, що зараз врожай зернових не настільки хороший, і аби забезпечити власні потреби, можливо, треба обмежити експорт.
Той врожай, який ми зберемо, його вистачить як для внутрішніх потреб, так і для того, щоб навіть по деяких позиціях наростити експорт у порівнянні з минулим роком. А саме через те, що світові ціни йдуть вгору, так само, як це було в 2010 році, коли фактично внутрішня ціна, вона буде тягтися за світовою, і задля того, щоб зберегти внутрішні ціни на максимально низькому рівні, буде обов'язково введення обмеження. В першу чергу по пшениці.
Але ж немає сенсу.
Є сенс соціальний хліб. Те, що аграрії потім десь щось згниє, і він спочатку двічі вклав, один раз після того, як озимина загинула, другий раз після того, як фактично яри посіяв, це вже питання фактично бізнесу, а не держави. На сьогоднішній день держава не піклується про аграрний сектор.
Якщо зараз обмежити експорт, то підніметься, ну, така хвиля. По-перше, оскільки там зараз Україна вже є на Чикагській біржі, на інших біржах, то можуть бути неприємності щонайменше.
Ну, це, напевно, єдине, що буде якимось чином стримувати.
Міністр аграрний сказав про те, що хто буде займатися зерновими, будуть у виграші, і ніякого обмеження не буде. Наскільки можна бути впевненим, що так і буде?
Справа в тому, що є офіційне обмеження і є неофіційне обмеження. І завжди є певні механізми у влади, у адміністрації десь обмежувати пересування певних зернових потоків. Я думаю, що такого офіційного обмеження, у всякому випадку, найближчий місяць обов'язково не буде, через те, що є домовленості, що попереджати трейдерів будуть за 2 місяці, але знов-таки попереджати про офіційне обмеження. Як буде діяти влада у всіх неофіційних обмеженнях, банків? Оце є питання від Катерини.
Обмеження Національного банку – це офіційні чи неофіційні обмеження? Я вас веду до того, що рахунки, відкриття рахунків за кордоном – це неофіційно. Треба брати дозвіл у Національного банку. І наскільки аграріям буде тяжче?
Про відкриття рахунків за кордоном йдеться в контексті можливості здійснювати торгівлю фьючерсним контрактом на поставку пшениці на Чиказькій торгівій біржі. Я думаю, що якщо брати пріоритети аграріїв на даний момент, можливо, це 10-та чи 15-та справа. Тут головне розібратися з економікою виробництва зерна в минулому сезоні і хоча б якийсь фінансовий ресурс накопичити для того, щоб посіяти озимі під врожай наступного року. А цей момент спрощення доступу до сучасного біржового інструментарію, він, в принципі, необхідний, і якщо він буде зроблений, то я думаю, що він принесе тільки користь.
А чи буде?
Я думаю, що буде певна монополізація, але трохи інше, через те, що вже анонсовано, що буде запущено ф'ючерс на українській біржі, і відповідно він буде пов'язаний з Чикаго. Тобто буде той, хто фактично від України, аграрії будуть працювати тут, хеджувати свої ризики, а вже безпосередньо з Чикаго буде працювати біржа.
Про цьогорічні проблеми аграріїв в ефірі Радіо Свобода говорили керівник аналітичного відділу консалтингової агенції ТРА Марія Колесник та генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Інна Кузнецова.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За перше півріччя нинішнього року від приватизації до держбюджету надійшло понад 5 мільйонів гривень. Це більше половини від запланованого на рік. Про амбітну програму приватизації і нововведення у вигляді так званих голландських аукціонів ми говорили з головою Фонду держмайна України Олександром Рябченком.
Програма приватизації, вона нова і революційна. Не секрет, що програма приватизації в нас приймалася в 2000 році. З того часу минуло багато чого, і сьогодні економіка в Україні інша. І програма приватизації розроблялася з такою метою, щоб змусити працювати всю державну власність, яка існує. Великого секрету немає. В нас є достатня значна кількість державної власності, яка не працює і нічого не дає ані державі, ані українському народу. Там немає робочих місць, там немає відповідної заробітної плати, туди не йдуть податки до державного бюджету. І програма націлена на те, щоб все, що було, працювало. Раніше питання було, якомога дорожче продати. Тепер ми кажемо, в нас є багато державної власності, яка сформувавшимся великим фінансово-промисловим українським бізнесовим групам не є в потребі. Все це майно, всі ці об'єкти треба продавати середньому та малому бізнесу. Це означає, що вони не будуть дорогі, і це є головне завдання програми приватизації – переорієнтуватися на середній і малий бізнес стосовно майна, яке не викуплене.
Шахти за 1 гривню, як ви плануєте продавати, очевидно, вже наступного року будете продавати, бо це залежить не лише від Фонду державного майна, а й від відповідно профільного міністерства, яке має все підготувати. Ці шахти, вони розраховані на продаж малому бізнесу і середньому?
Шахти – це специфічна приватизація, і там є шахти, які будуть коштувати великі гроші, бо вони інвестиційно привабливі, і державна політика полягає в тому, що вугілля – це є наш головний ресурс енергетичний, який відповідає концепції української незалежності, і ми будемо збільшувати споживання українського вугілля і зменшувати споживання російського газу. Це українська перспектива, те, що відбувається, на це спрямовано, наприклад, і так само те, що стосується Фонду державного майна приватизація ТЕЦ, які зараз працюють на російському газі, і треба вивезти їх з російського газу і перевести на українське вугілля. Через те ринок збуту внутрішнього українського вугілля буде зростати. І треба вкласти інвестиції в вугільне підприємство, щоб забезпечити відповідне постачання вугілля на зростаючий ринок споживання всередині України. І через те ми виводимо на приватизацію. За 1 гривню будуть продаватися те, що не хочуть купувати дорожче на конкурсах, там, де хто більше сплатив, той і отримав шахту. Якщо на тих конкурсах ніхто не буде купувати певні шахти, то безумовно ті шахти підуть на інвестиційні конкурси, будемо продавати дешево.
Я хочу запропонувати вам і радіослухачам послухати точку зору про продаж шахт за 1 гривню колишньої голови Фонду держмайна Валентини Семенюк.
ситуації. Щоб підняти економіку і мати забезпеченість країни робочими місцями, є позитив. Але залежить багато від того, не як продавати, а як виконуються інвестиційні зобов'язання.
Це і є головна специфіка приватизації вугільних шахт, які підуть за невисоку ціну, не обов'язково 1 гривню. Зрозуміло, що це є формальна ознака. Там, де приватизація буде носити виключно інвестиційно-соціальний характер, там буде показник, хто більше інвестує. І тому всі контрольні функції будуть зводитися до того, як він виконує свою інвестиційну програму, свої інвестиційні зобов'язання. Інших показників там не буде існувати.
Чи є можливість для контролю?
Для контролю можливість безумовно існує. Є всі процесуальні норми, які дозволять, якщо щось погано відбувається, не виконується, то можна повертати у державну власність. Є питання, чи є достатньо інвесторів, які погодяться купувати не дуже перспективні вугільні підприємства. От тут є питання, але поки ми не дійдемо до практичних проведення конкурсів, ми не знаємо ситуацію, наскільки на сьогодні є попит інвестиційний на ті шахти, які умовно, ми кажемо, за 1 гривню будемо продавати.
Кажуть, що збиткові шахти іноді занедбані, закинуті, їх зараз перетворюють в копанки, які працюють неофіційно і приносять своїм господарям великі прибутки, тому що там немає ані податків, ані техніки безпеки, ані нічого. Чи можна буде проконтролювати використання цих шахт?
Я вважаю, що для держави і для людей буде краще, коли воно буде легально оформлене, коли ті, хто працюють на шахтах, отримують їх власність і візьмуть на себе відповідальність за те, що там відбувається. Бо на копанках, мені здається, що такої відповідальності не існує.
Минулого тижня відбулися переговори, зустрічі президентів Путіна та Януковича. Я не знаю, чи обговорювалося там питання інвентаризації земель Чорноморського флоту, але в якому стані зараз?
Питання непросте. Іде інвентаризація всього майна, не тільки землі, а взагалі майна, яке перебуває в використанні Чорноморського флоту Росії. Разом створена комісія з інвентаризації українсько-російської, вона цю інвентаризацію проводить. Справа рухається. Не скажу, що дуже швидко, але справа йде, і це вперше фактично з того часу, як прийшов Чорноморський флот Росії. Зараз проводиться повна інвентаризація того, що в них є. Після того треба буде уточнити конкретні угоди оренди, що і як використовується, що потрібно, але не входить в угоду. Можливо, треба здати по погодженню з місцевою владою. Якщо щось не використовується і не потрібно, Чорноморському флоту треба його вивезти і використовувати іншим чином. Жодної операції чи жодної угоди, яка була б з купівлі-продажу майна, яке використовується Чорноморським флотом. По іншим об'єктам, там, де є дискусії України і Росії, дійсно були в минулих роках, але це не має відношення до Чорноморського флоту.
До речі, минулого, здається, тижня з'явилася інформація про те, що один з офіцерів вищих спродав на 22 мільйони, здається, можу помилятися, землі. Він сказав, що це йому не потрібно, і спродав.
Те, що стосується Міністерства оборони, там є спеціальні закони, і ці угоди не виконує Фонд державного майна, тому нічого не можемо вам сказати. Скажу, що колись у 90-х роках, коли в Криму не було такої однозначної ситуації, дійсно були угоди, коли кримська влада сама собі визначала, проголошувала, що це є майно Автономної Республіки Крим, і частково це майно вони поукладали угоди з російською стороною і продавали частково це майно. Але те, що стосується фонду, то ми бачили, коли інвентаризували заклади відпочинку. Дійсно, деякі пансіонати пройшли цей шлях.
Так звані голландські аукціони, тобто це аукціони нервів, якщо оголошується спочатку найвища ціна, а потім йде на пониження. Наскільки в цьому є сенс і чи не буде тут зловживань?
Це Європа. Якщо ми не можемо продати якийсь об'єкт на нормальному аукціоні, якщо він переоцінений, якщо держава, в тому числі і Фонд державного майна, вважає, що він дорогий, а бізнес, який повинен купувати і інвестувати, вважає, що цей об'єкт набагато дешевше, то вихід цієї ситуації в тому, щоб використати шлях голландського аукціону, аукціону на пониження ціни, який визначить дійсно, яка ціна справедлива на ринку сьогодні у цього об'єкту, бо, розумієте, і фонд теж може переоцінювати ситуацію, визначати ціну, яка вища за ринкову. І в нас є багато об'єктів, які були оцінені, можливо, багато років тому. Але ці об'єкти настільки дорогі, настільки високо оцінені, що абсолютно зрозуміло, ніхто не буде купувати за такою ціною.
Що саме буде продаватися за голландськими аукціонами?
Будуть продаватися об'єкти, які не можуть знайти собі покупця за звичайною системою продажу, яка існує в Україні вже 20 років. Звичайно, якщо це стратегічне підприємство, то це буде виключно за рішенням уряду. Якщо це підприємство невелике, то Фонд державного майна після двох продажів, коли ніхто не хоче купувати, оголошує голландський аукціон. Ми готуємося до проведення аукціонів, жодного ще не відбулося, і ми хочемо перший провести такий тренувальний аукціон, але саме для працівників засобів масової інформації, щоб всі відчули, що це за гранери, в чому специфіка такого аукціону.
Тобто журналісти зможуть щось купити?
Журналісти, це символічний буде аукціон, вони зможуть щось купити, але це не буде якийсь український завод.
Тобто на продаж буде виставлено торт, коробку цукерок і ще щось?
Ну, мабуть, і шампанське.
Але коли буде справжній галактичний аукціон, не для журналістів?
Треба серйозно підготуватися, ситуація не така проста, і ми б не хотіли в'язати цей процес з виборчою кампанією. Це найскладніший період для того, щоб розпочати навіть те, що державі потрібне, і потрібно економіці української, але воно може бути в період виборчої кампанії, просто захлинеться у той час. Тому я думаю, що ми перечекаємо вибори, а вже після виборів відкрито будемо проводити ці аукціони. Вони, до речі, абсолютно є відкритими, вони будуть оголошуватися всюди, і ми хотіли би, щоб вони в інтернеті йшли онлайн. Ми хочемо, щоб це було абсолютно відкритий процес. Можливо, ми будемо пускати туди людей, які просто прийшли подивитися, щоб всі побачили, що це таке.
Газові компанії не будуть продаватися за голландськими аукціонами?
Ми взагалі не знаємо, який на них сьогодні є попит.
Перші дві виставлено зараз на продаж, оголошені. 25% оголошено.
Да. Ми це побачимо тільки в процесі. На мою думку, на них попит існує. Не такий великий, як здається, але він існує, і тому я думаю, що вони не дійдуть до голландських аукціонів, будуть продаватися так. Принаймні, мені б хотілося, щоб українське газове господарство користувалося більшим попитом, ніж голландський аукціон.
Зараз виставлено на перше число, планується конкурс з продажу так. 25% Миколаївгазу. Чому саме Миколаївгаз був першим?
Він просто був перший, нам переданий і баланс підприємства. Ми отримали перший на перших двох компаніях Миколаїв і Івано-Франківськ. На Миколаєві ми навіть отримали трохи раніше повну документацію, тому ми встигли його оцінити на конкурс раніше. По Івано-Франківську трохи пізніше, а всі інші підуть вже по підсумках другого кварталу. І це буде після того, як ми отримаємо результати інвентаризації цих компаній по звітах другого кварталу.
Який сенс в продажу газових компаній, якщо от вони все-таки прибуткові?
Вони стали прибуткові зараз. А перед тим вони накопичили шалені борги. І тривалий час вони були просто шалено збиткові. І там борги це були мільярдні, накопичилися загалом по українській економіці. Газові компанії зі своєю прибутковістю чи збитковістю дуже залежні від НКРЄ, від того, які встановлені тарифи на транспортування і постачання газу. І тут, якщо тарифи знизяться, вони відразу стають збитковими, зрозуміло. Чому продається? Бо треба якимось чином реформувати ситуацію. Вона зараз не дуже добра. І якщо ви пам'ятаєте той вибух, який був в Дніпропетровську, він теж не дуже добрий. Треба, щоб всюди був інвестор і щоб всюди була у інвестора закріплена відповідальність перед державою. Я вважаю, що це найкраща ситуація для української держави. Великих грошей немає, інвестори існують, інвестору продай і контролюй його жорстко, щоб він вкладав гроші у розвиток системи.
Про амбітну програму приватизації нововведення у вигляді так званих голландських аукціонів Радіо Свобода розпитувало голову Фонду держмайна України Олександра Рябченка.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, що підприємство не готується до приватизації. Проте, згідно закону про створення на базі цього держпідприємства акціонерного товариства, який набув чинності навесні цього року, частина об'єктів залізничного транспорту вилучено зі списку таких, що не підлягають приватизації. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявляє колишній міністр транспорту Йосип Пінський. Разом з цим секретар парламентської комісії з питань приватизації, позафракційний депутат Руслан Зозуля повідомив, що ми
можливість приватизації на залізничному транспорті досі не виносилася на розгляд комісії. Більше про перспективи реформування та проблеми модернізації «Укрзалізниці» під час розмови, яку провів Дмитро Шурхало.
Цього тижня генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак вчергове заявив про те, що зараз відбувається реформа, а не приватизація.
Реформування і приватизація не мають нічого спільного. Це все робиться окремими політичними силами для того, щоб підвищити свій так званий рейтинг. Якщо уважно прочитати закон, то там чітко записано, що інфраструктура навіть не передається у статутний фонд цього акціонерного товариства. І 100% акцій цього акціонерного товариства належатиме державі, і держава ним розпоряджатиметься. І зараз ми інфраструктуру маємо лише в управлінні, вона належить державі. Нічого не зміниться, тому про жодну приватизацію не йдеться.
Тому ніякої приватизації не йде річ.
Пане Зозуля, на підставі чого опозиція каже про можливу приватизацію «Укрзалізниці» окремих її сегментів?
Це я не опозиція, я незалежний депутат, і я хотів би свою особисту думку висловити, що категорично не можна приватизувати от стратегічні галузі народного господарства нашої країни. І перш за все, Україна є державою транзитного напрямку. Ця галузь, як «Укрзалізниця», є стратегічною, і її не можна просто приватизувати. Ну, що після приватизації йде повне грабування цієї отрасли, занепад, і як результат ми втратимо стратегічні переваги для держави, як транзитної держави, яка може заробляти на цьому гроші.
Чи є підстави говорити про можливість приватизації «Укрзалізниці»?
Я ні разу ці питання не виносилось на наш комітет.
Пане Вінський, на вашу думку, є підстави говорити про приватизацію «Укрзалізниці»?
При прийнятті закону частина об'єктів залізничного транспорту перехідними положеннями передбачено, що вони будуть приватизовані. Тобто вони вилучаються із списку підприємств, які не підлягають приватизації.
Що саме
вилучається? Тобто це вже, це великий, там є перелік підприємств. Це не стосується інфраструктури, але ці підприємства, які працюють в системі «Укрзалізниці». Тому вже, якщо підприємство вилучається із списку, які не підлягають приватизації, то ми розуміємо, що вони можуть бути приватизовані. Є підприємства залізничного транспорту. Частина цих підприємств цим законом виведені із списку, які не підлягають приватизації. Друга позиція, яка пов'язана із приватизацією. В чому була моя позиція як міністра? Я говорив, що інфраструктура повинна бути виведена окремо і бути державним підприємством. Тобто, якщо це державне підприємство, і ми пишемо, що державне підприємство не підлягає приватизації, зрозуміло, що не підлягає приватизації. Зробили закрите акціонерне товариство. Ви знаєте, що акціонерні товариства завжди були першим кроком, так звана корпоратизація, до того, щоб продати. В цьому законі немає в цьому аспекті рішення про приватизацію закритого акціонерного товариства «Укрзалізниця». Цей закон має на меті створити братську могилу, яка називається ЗАТ «Укрзалізниця», яку скидає величезна кількість підприємств. Завідомо зрозуміло, що вона буде не кероване підприємство. І тоді, на певному етапі, скажуть, що ця вся машина державою управлятися не може, давай ми почнемо її продавати. Її можна продавати або в розницю, або оптом. Сьогодні залізниця, залізничний транспорт вимагає модернізації, переведення його на новий рівень. В тому варіанті, як пропонується, не появляються гроші для модернізації. Розумієте? Тобто, той варіант реформи залізниці, який запропонував, якщо він буде реалізований, я бачу, до цього все йде. Я ще раз кажу, це буде братська могила.
Розумієте? Приблизно те, що відбувається з газотранспортною системою.
Да, скрізь. Але тепер дивіться, що було. В п'ятницю приймають рішення по розділенню газотранспортної системи окремо добування, транспортування і продаж, а вівторок приймає закон по залізниці, який створює той самий «Нафтогаз», який сьогодні є.
Тобто, який все монополізує в одну структуру.
Зворотний процес. Тобто, Верховна Рада протягом буквально якогось 10 днів приймає два закони, які концептуально є абсолютно протилежними по концепції, по підходу.
Пане Зозуля, як на вашу думку, логіка закону про особливості утворення Державного акціонерного товариства залізничного транспорту, вона веде до того, що в подальшому будуть створені умови для приватизації якихось сегментів залізниці, щоб вони перейшли в приватні руки?
Я думаю, що це для цього все це робиться. Що потім деякими нормативними актами, розпорядженнями будуть виділятися об'єкти приватну власність.
Цього року намагалися модернізувати, можливо, не за європейським досвідом, а за досвідом південноазійським. Були закуплені нові швидкі поїзди Hyundai для української залізниці, і їхній запуск у роботу був не дуже вдалим, і було достатньо багато інформації про те, що ці поїзди ламалися, курсуючи між Києвом і Донецьком, що в самих поїздах теж щось виходило з ладу, там система кондиціонування повітря, що в літню спеку. Це питання порушували перед Володимиром Козаком на його цього тижневій прес-конференції, і ось як він пояснив.
Масштабність робіт, проведених для запуску Українського експресу, не має аналогів в Україні. Я можу сказати, що це подвиг зробили залізничники. Вони почали підготовку у квітні 2011 року і в найкоротші терміни зробили це. Так, маємо окремі недоліки, ми їх усуваємо. Так, були збої, електромагнітна несумісність. Зараз ці питання усуваються. Так, у самому Hyundai були неправильні настройки головного комп'ютера. Ці питання тепер також усуваються. Ми працюємо над цим процесом.
Тому ми працюємо над цим процесом.
Пане Вінський, на вашу думку, наскільки був потрібен цей от подвиг залізничників, що вони отакі в короткий термін запустили швидкісний цей потяг, який тепер ламається частіше, ніж колись ламалися старі наші поїзди, які вже довго їздили, вони так часто не ламалися.
У нас є на залізниці ключова проблема. Керівництво Укрзалізниці концептуально, абсолютно неправильно веде політику, а рядові залізничники героїчно преодолівають ті проблеми, які для них создає їхнє керівництво. І коли каже Козак про героїчну роботу залізничників, абсолютно це поділяю, тому що це дійсно трудовий колектив Укрзалізниці, я маю в виду всіх шести залізниць, це один із небагатьох колективів в Україні, який дійсно реально трудиться 24 години на добу і 364 дні в рік. І цим людям треба говорити завжди дякую, тому що ця система працює безвідмовно де-факто. Треба чітко сказати, що ніякого швидкісного руху в Україні немає. Мене просто прикро, що професійні люди обманюють український народ. Є три категорії руху: пришвидшений рух до 160 км, швидкісний 160-240 і 240-320 високошвидкість. Європа ходить на режимах високошвидкісного руху до 320 км. Та сама Корея, та саме Китай. Коли нам говорять, що в нас швидкісний рух, то реально це не швидкісний рух, а це пришвидшений рух. Тобто відносно до тих потягів, які ходили при Кагановичі, ці поїзда ходять реально швидше. Ну, настільки швидко, щоб їх назвати швидкісними поїздами.
Так ви могли б пояснити, от чому закупили такі модерні
для того,
а їздять вони як от...
Пояснюю. Тому що коли поїзд рухає не по повітрю, а він рухається по рейсах. Тому коли ти переходиш на нову якість тяги чи потягів, а Hyundai – це новий крок, однозначно, що це новий крок в розвитку перевезень залізничних пасажирських, це однозначно, то під цей крок має бути підготовлена інфраструктура. А інфраструктура під цей крок в нас не готова сьогодні. І навіть ті мільярди, які вкладені, вони не вирішують ключового питання. Не помінялися так звані радіуси. Тобто, коли швидкість потяга була 50 км в час, то радіус там 2 км не мав ніякого значення, потяг не звалювався. А коли потяг їде, допустимо, 140 км в час на такому радіусі, він його викидає, розумієте? І він не може йти з такою швидкістю. Тому при мені була концепція запропонована наступна, що ми повинні зробити по французькій моделі швидкісних рук, який складався із нових потягів, із нових колій, з новими радіусами. Крім того, друга концептуальна помилка. Коли заказали потяги в Кореї, моя позиція була, що треба робити було спільне підприємство і робити ці потяги в Україні. Тоді би, ми могли відтестувати їх, підготовити кадри, технічну базу, і тоді цих відказів було би менше. Я вважаю, що ситуація з Hyundai – це наслідок стратегічної помилки керівництва Укрзалізниці.
Про діяльність Укрзалізниці в ефірі Радіо Свобода говорили колишній міністр транспорту України Йосип Вінський та секретар парламентської комісії з питань приватизації Руслан Зозуля. З ними спілкувався Дмитро Шурхало.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Для владних олігархів настають не найкращі часи. Вони можуть втратити все, як це сталося з Асадом і Каддафі. Сьогодні у якість життя входить не тільки соціальний пакет і споживчий кошик, а й такий критерій, як свобода вибору. Таку думку в ефірі Радіо Свобода на тлі загострення ситуації в Сирії висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Віталій Портников розпитував Вадима Карасьова про проблеми у стосунках між суспільством і владою.
Ми бачимо, що на прикладі Росії, Китаю, вони робили все, щоб вихід був для Асада більш-менш прийнятним. І довели до того, що фактично позиція озброєним шляхом бере владу в свої руки. Але питання дещо ширше, тому що арабська весна, хоча говорять уже там про арабську осінь, про арабські заморозки, тим не менш свідчить про те, що арабський світ Північна Африка, вона вступає в таку полосу модернізації і демократизації.
Демократизація також?
Демократизація. В той час, як пострадянський простір, законсервований, і відбувається якраз у деяких країнах відкат від демократизації, а в Росії почався період політичної реакції. Він буде невеликий, він буде короткий. Після цього може початися процес вже не імітаційної демократизації, яка була 20 років на пострадянських теренах, а реальної демократизації. Хоча багато хто із противників «Арабської весни», взагалі з реакційної частини пострадянського істеблішменту, експертів, говорять про те, що це тільки сьогодні в арабському світі додає нестабільності. Ну скажіть мені, а що, світ такий простий? Що в світі стабільність буває, ми знаємо де. Остаточна стабільність, абсолютна стабільність. Тим не менш, в Лівії відбулися вибори. Хто там переміг? І ніякі не ісламісти. Перемогли ліберальні партії.
Ну, умовно ліберальні. Всі ці партії виступають за ісламську державу.
Ні, але все ж таки, це може бути річ тим, що арабський світ, очевидно, буде наслідувати турецькі моделі поєднання поміркованого ісламу і демократизації. Тому що зрозуміло, що лівійська демократія не може бути такою, як американська демократія або британська демократія. І єгипетська демократія не може бути такою, як демократія в Європі. Вона може бути більш, я би сказав, подібною до турецької моделі. Але це крок вперед, це гігантський крок вперед, це гігантський прогрес. Якщо говорити про долю Асада, Сирія буде міняти свій політичний колір. Зрозуміло, що там почнеться період неспокійної, нестабільної, але демократизації. І цей шлях дуже непростий, він буде складний. Але Сирія поміняє його політичний колір, тому що Сирія була останнім союзником в цьому регіоні Ірану. І це дуже важливий буде сув в геополітичному сенсі, тому що тоді Іран залишається в ізоляції, його будуть підтримувати тільки Китай і Росія, але теж обережно. Так, тим більше, що якщо Іран буде далі законсервовувати той стан, в якому він є. Але ось було недавнє опитування американських соціологів щодо стану речей в Ірані. Вони прийшли до висновку, опитуючи іранців. Іранська верхівка сьогодні є в ізоляції, тому що по опитуванням простих іранців, не перша цінність – це право вибору, свобода вибору. Тому що свободу не спинити, от пробачте, я так скажу гаслом 2004 року, але це так. І ті, хто сьогодні намагається в Україні, або в Росії, або в Білорусі, я не кажучи вже про Центральну Азію, загальмувати процес демократизації, той приречений. Якщо ви хочете політично виживати, ви маєте все ж таки враховувати оцю глобальну тенденцію до демократизації, до свободи. Так, це не проста річ, ми побачили після 2004 року, що не все так просто буває. Не відбувається перехід до раю якогось, що демократія – це не рай. Але, тим не менш, вона дає шанс на достойне існування. Да, це шанс. Але все ж таки це шанс не на те, щоб набивали кармани і власністю, грошима і іншими активами купка людей, верхівка людей. А шанс на те, щоб країна була розвивалася, життя було гідне, щоб люди себе відчували достойно. Тому що сьогодні, до речі, в якість життя входить не тільки соціальний пакет і не тільки споживчий кошик. В якість життя сьогодні входить і такі критерії, як свобода вибору.
Вам не здається, що там, де політичного життя взагалі не було, у таких країнах, як Лівія, людям все ж таки легше визначитися із якимись такими більш-менш демократичними пріоритетами, ніж в тих країнах, де політичне життя так чи інакше існувало. Ось побачимо, що от Єгипет. Так. Там так чи інакше була легальна опозиція режиму Мубарака, були парламентські вибори, були брати-мусульмани, які намагалися так чи інакше існувати на політичній арені. І в результаті вони перемагають на виборах. Туніс. Там теж була легальна опозиція.
Якщо про Туніс, то Туніс, здається, вже найближче наблизився до турецької моделі. І фактично Туніс – це вже така європеїзована була країна. І з демократизацією, і з демократичним формуванням влади, фактично там таких серйозних проблем, які є сьогодні в арабському світі, не буде. Ця країна, я думаю, свою долю вирішила. І вона фактично, поки що неофіційна, але з реальної точки зору, асоційована вже з Європейським Союзом і з Південною Європою.
Коли починалася арабська весна, були неймовірно налякані політики пострадянські тим, що відбувається в Єгипті і в інших арабських країнах. Чому зараз цей переляк пройшов? Адже події, як бачимо, продовжуються.
Переляк пройшов, тому що переляк – це все ж таки емоційне відчуття. Він не може бути постійним переляком. Все ж таки переляк – це не стільки від зовнішніх чинників, він має бути від внутрішніх чинників. Якщо в Росії, наприклад, більше болотна не збирається і масових мітингів немає, то і переляку немає. Тут проблема в іншому. Це, по-перше, наскільки пострадянські еліти, що в Україні, що в Росії, що в Білорусі, взагалі розуміють тенденції сучасного світу. І найближчого періоду, короткострокові і середньостроковій перспективі. Це раз. По-друге, проблема зовнішньої зовнішньої політики. Річ в тім, що вже не може бути оцієї багатовекторності. Чи ми тут і між вашим, і між Сполученими Штатами Америки, наприклад, і між лівійським керівництвом, наприклад, якщо брати Лівію. Тому що загравання з правлячими авторитарними режимами приводить до того, що приходять нові політичні сили. Всі контракти, які були вибудовані, підписані з попередньою владою, з Російською Федерацією, вони всі анульовані. Тому висновок який? Сьогодні зовнішня політика не може бути якоюсь багатовекторною. Вона може тільки бути одновекторною, в тому сенсі, що вона має враховувати сучасні тенденції демократизації, лібералізації, тобто свободи, свобод, вимагання свобод, запиту на свобод, модернізації і завдання зовнішньої політики зробити так, щоб країна була на правильному боці історії. Ось так я скажу, на правильному боці історії. А виходить так, особливо це стосується Росії, тому що українська політика, вона не має чіткого визначення, вона от мається як маячня і як постійна мідлива. Але Російська Федерація тут фактично програє зовнішньополітичну лінію, тому що, дивіться, ну з Лівією більш-менш завдяки Медведєву вирули. Але по Єгипту фактично програш, по всій арабській весні пророс, ну а по Сирії це класична геополітична поразка, класична поразка дипломатії.
Мене все ж таки дуже цікавлять соціальні наслідки таких подій, тому що, знаєте, я ще до початку подій в Лівії читав такий роман єгипетського відомого сучасного єгипетського автора, він називається «Дом Якобяна», по ньому поставлений популярний фільм, написав його Аля Аль-Асуані. Краще було, щоб наші слухачі якось почитали цю книжку, вона перекладена російською мовою, і польською, сподіваюся, що і колись українською. Вона дуже так, тому що вона показує Єгипет таким, яким він був до арабської весни. І країну, яка повністю знищено соціальні можливості для людей. Хтось, то зайняв вищі поверхи в цьому будинку, там кращі поверхи після революції 50-х років, так там і залишився. Той, хто є прибиральником, може бути тільки прибиральником. Той, хто є сином прибиральника, не може сподіватися на якийсь успіх.
Син мені... брат депутата да. є депутатом, син бізнесмена політика є бізнесменом політиком.
Да, там же немає ще
знайома,
знайома ситуація. Знайома і от ми
історія.
Бачимо до цього, цей будинок може бути на Печерських пагорбах. Фактично. Так. Це він і є. І от ми
а
бачимо,
тому що принципи системи одні ті ж.
Ми бачимо, до чого призводить життя в такому будинку.
А цей будинок розрушується. Він може бути в один момент буквально просто бути зрушений і все, тому що вертикальні ліфти не працюють. Але сучасний світ відкритий. Ви не можете сьогодні закрити країну і, спираючись на ідею суверенітету і незалежності, говорити про те, що це втручання в наші внутрішні справи. Сьогодні немає внутрішніх справ. Які можуть внутрішні бути справи в Україні або для України? Про які внутрішні справи України може говорити нинішня панівна еліта, коли всі її справи, активи, гроші, діти, лікування, споживання і проживання є в іншому світі, в Європі, наприклад. Тому немає, коли кого говорять про те, що це є втручання в наші внутрішні справи, причому самі сидять на своїй нерухомості, наприклад, на віллах в Іспанії, то, пробачте, нема сьогодні, ніхто це не повірить. Тому перший висновок який, що потрібно, не хочете демократизуватися, сама хвиля демократизації, вона вас змиє, рано чи пізніше. По-друге, все ж таки треба враховувати, до речі, не тільки для України, але й для арабської весни, про яку ми говоримо, це збільшення середнього класу. Не в сенсі споживання, а в сенсі відкритості до світу. З'являються нові носії, нові соціальні технології, я би так сказав, не політичні технології. Тому що, дивіться, 20 років на пострадянському просторі панували політичні технології, які давали можливість утримувати оцю імітаційну демократію.
Вони вже фактично вичерпують себе.
Тому що відповідь на політичні технології з'явилися масові індивідуальні соціальні технології. Тому що політичні технології були в руках влади. І вона нав'язувала свою модель світу через телебачення, наприклад, громадянам, які вимушені були голосувати так, як політичні технології моделювали цю всю ситуацію. Тоді не було соціальних технологій. Політичні технології – це технології зверху. А соціальні технології – Facebook, Twitter – це технології знизу. І сьогодні для верхів, для взагалі моделі світу, моделі економіки, моделі політики зверху настають не найкращі часи. Тому що приходить знизу. Модель світу знизу, модель влади знизу, модель економіки знизу, якщо це підприємницька економіка, вона ж знизу. Креативна економіка, інноваційна економіка – це ж економіка знизу. Це ж не планова економіка. І навіть не металургійна економіка, це економіка зверху. Тобто олігархам в сьогоднішньому світі і владним олігархам настають не на самі найкращі часи. Я думаю, їм потрібно зробити висновок, який вони можуть або сьогодні не гальмувати реальний, натуральний процес демократизації. Ми їм простимо те, що вони зуміли там заробити за ці 20 років і наробити. Або вони можуть тратити все, як це зробив Асад і Каддафі.
І Янукович.
Да всі, якщо будуть вести себе так, як вели себе автократи Арабського Сходу, то це чекає і Янкоча, і Путіна, і будь-кого завгодно. Потрібно мінятися. Якщо вам історія ось так просто викинула щасливий шанс, щасливий випадок, тому що це випадкова вообще ситуація, яка в Україні є. Випадковість, я би сказав, виграшу в силу кон'юнктурних обставин, то треба цим скористатися і розуміти, що двічі таких золотих шансів не буває. Тому, якщо це політики розуміють, вони потрібно їм шукати відповідь на цей золотий шанс, golden parachute, як кажуть, золотий парашут для того, щоб спускатися на землю. Де зараз Мубарак? Де зараз Каддафі? Що чекає Асада? Що чекали Туніса?
Бен Алі.
Причому, на відміну від багатьох пострадянських лідерів, Мубарак дуже поважна людина, військовий, льотчик, який багато зробив для незалежності Єгипту. На відміну від наших. Далі Каддафі, як ви там до нього не відносите, ну це такий харизматичний революціонер, так? І людина боролася за свою, хоча і не праву, але справу. А наші навіть в цьому сенсі не підтягуються. Висновок який? Я думаю, періоди імітаційної демократії закінчилися, гра в імітаційній закінчилася, і політтехнології вже нічого не вирішують. Політтехнології не мають значення.
Про проблеми у стосунках між суспільством і владою, про те, що чекає на авторитарні режими не лише в Сирії, в ефірі Радіо Свобода говорив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. З ним спілкувався Віталій Портников. Наступного понеділка у Харкові має відбутися чергове судове засідання у справі Тимошенко. А сама екс-прем'єр вже заявила про свою відмову брати участь у засіданні. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у Брюсселі візьме участь у третьому міністерському засіданні країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство», де планується ухвалити дорожню карту на період до кінця 2013 року. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.